Men vi er på en udvikling, hvor vi kan få en tilstrækkelig dækkende kost til kun at spise frugt. Derfor må vi også have andre stoffer eller andre fødevarer, så vi kan få en fuldgyldig kost. Og der anbefaler Martinus, at man også spiser vegetariske produkter, altså rodprodukter, bladprodukter og kerneprodukter. Martinus anbefaler ikke kødspisning. Ifølge Martinus, så er jordmenneskeheden i dag nået så langt frem i udviklingen, at kød ikke er sundt for os. Det er for det kræver meget kraft af os at nedbryde kød. Og ifølge Martinus, så er kød skyld i mange sygdomme, selvom det endnu ikke er påvist af lægevidenskaben. Det er skyld i mange nyrelidelser, leverlidelser, mavelidelser, tarmlidelser, og det er også skyld i mange, mange kræftformer. Nu håber jeg så ikke, at jeg kommer til at kritisere nogens madvaner. Det kan jo være sådan et ret uundgåeligt emne, hvis man bliver kritiseret for det, man spiser, eller det, man ikke spiser. Og jeg er altså ikke kommet her for at kritisere nogen, fordi de spiser det eller det. Og jeg er ikke kommet for at sige, at man skal spise det eller det. Og Martinus siger heller ikke, at man ikke må spise kød, og man skal spise sådan og sådan. Martinus anlægger en analyse af, hvordan tingene forholder sig. Og så er enhver frit stillet til at vælge sin føde eller sin mad ud fra det. Og jeg kan også se, at der er en del nye ansigter i dag, så jeg skulle måske også sige noget specielt om Martinus først, før jeg går egentlig i gang med selve emnet. Martinus arbejder med to former for sansning. Sansning fra neden og sansning fra oven. Vi har jo en meget veludviklet videnskab, og vi har også ernæringseksperter. Og den sansemetode, de bruger, det er det, Martinus kalder sansning fra neden. Altså det er den almindelige fysiske sansemetode. Men der findes også en sansemetode fra oven. Og Martinus forklarer selv, at han har haft en særlig intuitiv evne. I 30-årsalderen, der fik Martinus en stærk åndelig oplevelse, som han senere fik permanent adgang til at få. Han kunne opleve, man kunne opleve sandhederne, eller lovmæssigheder, eller lovene bag ved livet. Han kunne opleve de lovmæssigheder, der ligger bag livet, livslovene og naturlovene. Han har også udtrykt det sådan, at han fik adgang til vidensoceanet. Og alt det, Martinus har skrevet, det er i virkeligheden en beskrivelse af virkeligheden. Martinus siger, at det, han har skrevet, det er slet ikke noget, han selv har fundet på, eller noget, han har digtet. Det er noget, han selv har sanset eller oplevet, og så har han givet en beskrivelse af det. Man kan på den måde sige, at Martinus kosmologi, det er en beskrivelse af virkeligheden. Og Martinus anbefaler virkelig, at man ikke skal tro på det, han skriver, men at man virkelig skal prøve hans analyser og hans teorier. Man må virkelig selv prøve at gå ud i hverdagen, og så må man prøve at se, om Martinus analyser stemmer overens med de erfaringer, man selv kan gøre i hverdagen. Og med hensyn til tanker og sundhed, der er det ikke alene det, man spiser, der har indflydelse på ens sundhed. Det er også ens tænkning, der har indflydelse på det. Det er vel almindeligt kendt, at man, hvis man er meget stresset, det kan man også sige, det er jo et specielt tankeklima, så kan man lettere gå hen at få mavesår. Hvis man har et meget heftigt temperament osv., så har man også lettere udsat for at få hjertelidelser. Men ifølge Martinus, så har enhver sygdom sin rod på det åndelige plan. En sygdom, den viser sig altid i en eller anden forkert tænkning, eller en eller anden forkert forestilling på det åndelige plan, før den slår igennem og giver sig udslag i sygdom på det fysiske plan. Og det, der i første omgang beskytter mod sygdom, det er rigtig tænkning. Det er tænkning i overensstemmelse med livslovene. Og så kan man jo spørge, hvad er så rigtig tænkning, eller tænkning i overensstemmelse med livslovene? Jo, Martinus forklarer, at verdensalts grundtone, det er kærlighed. Når man tænker i overensstemmelse med livslovene, så tænker man altså kærligt for alt og alle. Og hvis man kan se alt i tilværelsen, alt hvad vi overhovedet oplever, hvis vi altid kan se det, som værende udtryk for, at alt er såre godt, så tænker man rigtigt. Og det lyder måske lidt overraskende for nogle nye ansigter, at alt er såre godt. Men hvis man går Martinus' analyser efter, så ser man, at de alle munder ud i, at alt er såre godt. Og hvis der er noget, man forbitrer sig over, noget man er sur over, noget man synes, der er forkert, så er det virkelig et udtryk for, at man ikke tænker i overensstemmelse med livet og livslovene. Og sådan en forkert tankegang kan i første omgang give sig udslag i skuffelse og nedtrykthed og træthed og unaturlig træthed. Og en fejltænkning gennem længere tid kan lige frem til sidst give sig udslag i fysiske lidelser. Og ifølge Martinus, der er kødspisning altså også udtrykt sådan, at det kan give sig udslag i sygdomme. Og så kunne man jo spørge sig selv, hvordan kan det så stemme med, at sygdomme har sit udspring på det åndelige plan? Men det hænger sammen med, at man tænker forkert om sine medvæsener. Fordi dyrene, de skal jo også opleve livet, lige så vel som de skal. De har jo også øjne til at se med, og ører til at høre med, og næse til at lugte med. Og når man tænker på, at disse dyr ikke skal leve, men de skal tjene til føde for os, så tænker man i virkeligheden ikke i overensstemmelse med livslovene, så tænker man i virkeligheden forkert. Og derved kommer man altså også til at vælge en forkert fødekilde. For helt at forstå det, jeg er inde på her, så vil jeg gerne vise et symbol af Martinus, der giver en vis oversigt. Og det har vi inde på her. Når man taler om føde, så kan man sige, at der er to meget vigtige aspekter. Det ene aspekt, det er det skæbnemæssige aspekt af ens fødevalg. Netop når vi slår dyr ihjel, så skaber vi en vis skæbne. Det er ligegyldigt, hvad man gør, når man handler på en eller anden måde, så får det jo nogle virkninger. Og det andet aspekt, det var altså det sundhedsmæssige. Der er både det skæbnemæssige og det sundhedsmæssige. Og her i begyndelsen vil jeg lige omtale det skæbnemæssige, og så vil jeg senere gå over til det sundhedsmæssige. Det her symbol af Martinus, det hedder levende væsen. Det er levende væsens skæbnebuer. Ifølge Martinus, så er det levende væsen mere end et blot og bare fysisk væsen. Imellem disse to lodrette streger har Martinus symboliseret et levende væsen. Trekanten her er et jeg, det er altså gaveren, det er den inderste væsens kerne i det levende væsen. Den violette farve her symboliserer det levende væsens kosmiske struktur, dets åndelige struktur eller dets enlige struktur, dets overfysiske struktur. Og det orange felt ovenover, det symboliserer det levende væsens fysiske legeme. Det er det levende væsens jeg, det skabte evne og det skabte, som vi måske kan komme ind på lidt senere, så skaber vi i virkeligheden også vores egen organisme, vi har selv skabt dem. Mellem de to vandrette linjer har Martinus symboliseret reinkarnationsprincippet, og for helt at forstå Martinus' teori om den ideelle føde, så er det altså også vigtigt, at man lærer, eller at hvis det skal forstås, så bliver man også nødt til at acceptere tanken om reinkarnation. Og så er der et orangefarvet felt her, symboliserer et fysisk jordliv. Og sådan et hvidt felt, det symboliserer den åndelige tilværelse imellem to fysiske liv. Når vi dør, så er det altså kun vores fysiske legeme, der går under. Resten, vores åndelige struktur, vores åndelige legemer, de overlever altså det fysiske legemes død. Med det gule felt her er væsenets fortid symboliseret, og med den grønne farve her er levende væsenets fremtid symboliseret. Så det er altså det nuværende liv, og det er altså det liv, det foregående liv forud for og det næste foregående. Og her har vi altså det kommende liv og det næste kommende liv. Disse orange stråler, der udgår her fra det levende væsen, symboliserer det levende væsens forbindelse med de forskellige inkarnationer. Når man lærer almindelig fysik og kemi, så ved man jo, at når man gør en eller anden ting, så får det en virkning. Hvis jeg skubber til bordet, så flytter det sig. Det flytter sig ikke af sig selv, men gør man en eller anden ting, så får det en vis virkning. Og det gælder med alle de ting, vi overhovedet gør. Enhver energiudløsning, vi kommer med, enhver ting, vi siger mod andre, enhver ting, vi gør mod andre, det får en vis virkning. Og denne virkning kommer vi selv til at opleve på et senere tidspunkt. Enhver energiimpuls, vi sender ud, vender igen tilbage til os selv. Martinus forklarer et sted, at den rette linje i virkeligheden er en illusion. Den rette linje findes ikke. Det er kun en del af et større cirkelbue, og alt går i virkeligheden i kredsløb. Al energi går i kredsløb. Og Det er jo en meget stor fordel for os. For hvis den energi, vi udsendte, hvis den ikke er vendt tilbage til os på et eller andet tidspunkt, så kommer vi aldrig nogensinde til at opleve virkningerne af vores egne handlinger. Og det er jo meget rart alligevel at få en tilbagemelding om, om man nu har handlet rart eller ubehageligt. For ellers så finder man jo aldrig nogensinde ud af, hvordan man virker på omgivelserne. Disse violette buer symboliserer altså skæbnebuer. Hvis vi gør en eller anden ting, så udsender vi en skæbnebue, som på et senere tidspunkt vender tilbage til os. Når skæbnebuerne er symboliseret med forskellige størrelse, så skal det altså symbolisere, at de kan vende tilbage efter kortere eller længere tid, og de kan have, hvis det vi gør har dybgående indvirkning på andre væseners skæbne, så vil det også vende tilbage med en dybgående virkning på vores egen skæbne. Og har det ikke så stor indvirkning på andre skæbne, så finder det heller ikke tilbage med så stor indvirkning på vores egen skæbne. Men det, der er interessant ved det her symbol, det er, at nogle af de ting, vi oplever i dag, den skæbne, vi har i dag, den har vi i virkeligheden skabt i et tidligere liv. Nogle gange kan vi godt opleve virkningerne af noget, vi har gjort i et tidligere liv i dette liv. De drastiske eksempler, det er jo, hvis man har slået et andet menneske ihjel i en tidligere liv, ja, så kan man selv risikere at blive slået ihjel i dette liv. Så det, vi oplever i dag, det er jo altså det, et resultat af, hvad vi har gjort i et tidligere liv. Men på den anden side kan man også sige, at lige her og nu, der er vi medskabere af vores egen fremtidige skæbne. Det vi gør i dag, det kommer vi til at opleve i fremtiden. Denne levende væsens struktur med den overfysiske del og den fysiske del, med skaberen eller jeget og skabeevnen og så den skabte organisme, det er en struktur, der er fælles for såvel mennesker som dyr. Så på denne måde så er dyr ikke anderledes end mennesker. De er, om man så vil sige, skruet sammen efter de samme principper. Om dyrene kan man så sige, at de ikke kommer så langt i udviklingen, som vi er, men det er i virkeligheden kun yngre brødre i udviklingen. Og det har altså visse skæbnemæssige konsekvenser, at vi dræber og slagter dyrene, når vi skal have vores mad eller vores føde. For i og med, at vi kan nænde og slå andre levende væsener ihjel, så kommer man altså også selv til at opleve virkningerne af det. Og det kan jo komme til at blive oplevet på forskellige måder, men Martinus har givet et eksempel med for eksempel bilulykker. Det kan være den skæbne, man får af at slå dyr ihjel, altså kødspisning. Når man slagter dyr, så er det jo ikke fordi, at slagterne er ondskabsfulde, eller de mennesker, der spiser kød, de er heller ikke ondskabsfulde over for dyret. Og dyret oplever jo også slagtningen som en ulykke. Og derfor får man altså også en skæbne, hvor der ikke er indblandet ondskab, men hvor der nærmest også sker en ulykke, for eksempel i forbindelse med en bilulykke, eller man kan få et uheld med en eller anden maskine. Ja, det vi gør ved dyrene, når vi slagter dem, det er jo, at vi skærer dem i stykker med knive og andre metalgenstande. Og der kan man også godt få den samme skæbne, faktisk, når man kommer ind på sygehus og bliver indlagt der. Så bliver man jo netop også opereret, hvor der også bliver skåret i os med metalgenstande. Hvis man har dræbt et andet menneske i meget hadefuld stemning, ja, så får man også den samme skæbne, at man vil blive dræbt eller blive udsat for et attentat i den samme hadefulde stemning. Men altså, vi hader jo ikke dyrene. Det er sådan nærmest et uheld for dyrene. Det opleves af dyrene som en ulykke. Og derfor kommer vi også selv til at opleve det som en ulykke. Dyrene, de går jo ikke frivilligt til slagtebænken. Dyrene, de har jo også følelser som os. De er jo også bange, når de skal til at slagte. I det store hele, så behandler vi jo vores husdyr meget pænt. Men de får jo alligevel en vis fængselstilværelse. I hele vinteren, der bliver de jo spærret ind til at kun at kunne stå på 2 kvadratmeter. Og jeg synes, når man ser sådan et billede der og ser dens øjne, så føler man jo også ligesom, at det er jo et væg, der har et udtryk. Den har jo også følelser og livsoplevelse. Køerne, dem har vi jo ikke i første omgang direkte for at slagte, det er jo også for at få mælk. Men sådan noget som grise, dem har vi jo udelukkende kun med henblik på, at de skal slagtes. De er sådan set dødsdømte allerede ved fødslen. Og ja, vi ligner jo virkelig sådan en der meget. Ikke for at være fræk, men altså, hvis man går ind i biologien og begynder at studere, så kan man altså studere vores nervesystem. Vi har en hjerne, og på den hjerne går der 12 nerver ud. Vi har 12 hjernenerver, de går til øjne og næse og ører og hals og tunge og så videre. Og undersøger man grisen, ja, den har man i standen de samme 12 hjernenerver. Så den har også det samme nervesystem til at opleve livet igennem, som vi har. Og på et tidspunkt, så har jeg selv studeret noget levnedsmiddelteknologi på Danmarks Tekniske Højskole. Og der var der altså et afsnit, der hed kødteknologi. Og der stod jo noget om, at det danske landracesvin, det var det sværere ved at blive stressfølsomt. Det vil sige, at det kunne altså udskille adrenalin, ligesom vi kan, og altså blive stresset. Og det var man jo især ked af, fordi at det gav en nedsat kødkvalitet. Enten kunne man få sådan noget tørt, mørkerødt kød, eller det kunne blive noget blegt, vanddrivende kød. Og det har man altså fundet ud af, at det skyldtes de biokemiske reaktioner, der blev sat i gang, når grisene blev meget bange. Så udsatte de, altså så kom de i alarmberedskab ved at udskille adrenalin, og det satte hele det biokemiske maskineri i gang, og det gav så altså en forringet kødkvalitet. Så som det stod i kompendiet, grisene skal behandles så nemsomt som muligt inden slagtningen. Men man kan jo som sagt også skaffe sig mad, uden det direkte er baseret på, at man skal slå dyr ihjel. Der kan man jo se nogle kirsebær, og det er da rigtigt, man dræber der også gulerødder og kål og så videre, når man spiser sådan noget. Det repræsenterer sådan en vis form for drab, men når man skal vælge sin føde, det er jo næsten i alle situationer her i livet, så er det ikke en god og en dårlig løsning, det er to dårlige løsninger. Men det gælder altid om at finde den mindst dårlige, eller gøre det mindste onde. Og hvis man har valget mellem at slå en plante eller slå et dyr ihjel, så er det mindste onde altså at slå planten ihjel. Planten har ikke nervesystem ligesom dyrene. Planten har ikke en dagsbevidst realistisk oplevelse af smerter. Planterne kan opleve et vist ubehag i forbindelse med, at de bliver rykket op osv. og skåret i stykker. Men det er ikke nær så en realistisk ubehagsfornemmelse som dyrene. Og ser man så her på frugter, specielt frugtkødet, der repræsenterer det jo den mindste grad af drab, man har i forbindelse med sit fødevalg. Fordi man vil jo ikke få træet ihjel, og kernen inde i den kan leve videre. Og det meste af kirsebærne, det er i virkeligheden oplagsnæring eller celler. Ikke særlig vitale celler, men oplagsnæringsceller. Der er selvfølgelig nogle mere vitale celler lige under frugtskinnet. Men vi lever jo i en verden, hvor det dræbende princip kommer til sin næsten allerstørste udfoldelse. Når vi ser TV-avis, så ser vi jo altså krig og ulykker og elendighed. Og man kan jo godt sige, at vi lever faktisk i en mørk verden. Og det skyldes altså delvis, at vi kommer til at opleve virkningerne af, hvordan vi har behandlet dyrene. Og selvfølgelig også mennesker. Det er et symbol af Martinus, det hedder menneskehedens karma. Og symbolet som sin helhed, det symboliserer altså jordkloden med dens menneskehed. Og der er den inddelt i tre inddelinger, alt efter hvilken karma man kan få. Denne stjerne heroppe symboliserer verdensgenløsningsprincippet. Det er et kosmisk forældreprincip. Lige såvel som små børn ikke kan klare sig uden at have nogle fysiske forældre, de skal jo mades og passes og plejes. Ligesådan kan menneskeheden faktisk heller ikke klare sig uden at have nogle åndelige forældre. Og der kommer så altså visse åndelige ledere, Jesus, Mohammed og så videre, som har været forældre for menneskeheden. Og derfor et kosmisk forældreprincip, som Martinus kalder verdensgenløsningsprincippet. Den orange farve her symboliserer de primitive naturreligioner. Folk, de har også engang skulle stimuleres til at lære at dræbe. Der har været mange religioner, der har haft offerkulter, hvor man skulle slå ihjel. I Martinus symbolik, der symboliserer den orange farve tyngdenergi, eksplosionsenergi eller en dræbende energi. Men efter det kommer nu de humane religioner, det største ideal er kærlighed. Og med den hvide farve symboliserer Martinus åndsvidenskaben, hvor det skal blive til videnskab, at kærligheden, at det eneste fornuftige, det er at handle kærligt. Og den gule farve symboliserer altså følelsesenergien. Nogle gange kan man også godt kalde den for kærlighedsenergi. denne flammehale her repræsenterer en karma, en mørk karma, som menneskeheden modtager. Martinus han er ikke profet, men han taler alligevel om, at der vil komme en tredje verdenskrig. Et Ragnarok, eller man kan næsten også sige, at vi er midt i en verdenskrig. Den første verdenskrig og den anden verdenskrig er jo faktisk ikke engang afsluttet endnu. Det er jo næsten en lang krig. Men der vil altså komme store ulykker på kloden, også i form af naturkatastrofer, men også i form af krige. Og hvorfor gør der det? Jo, det er altså fordi, at vi kommer til at opleve den karma, vi har til gode ved at slå andre mennesker ihjel og ved at slå dyr ihjel. Denne karma-bue, der kommer her, er noget kraftigere end den derovre. Og den orange farve er noget mørkere her end der, og den også lige blandet noget rød farve. I en krigssituation, så symboliserer denne karma de mennesker, der bliver slået ihjel. Og det er sådan set, det er måske det mest nådige i sådan en krigssituation. Og så slipper man jo for at leve i krigshærget område med sult og nød og elendighed. En lidt sværere karma får man faktisk, hvis man kun bliver såret eller invalideret. Jeg tænker blandt andet på, når man ser disse ofre fra atombomberne i Hiroshima. Det er jo så forfærdeligt, så meget de har måttet lide, fordi at de ikke blev fjernet fra det fysiske plan. Og der er jo også mange mennesker, der er meget idealistiske der. De kæmper virkelig meget for freden, og det hjælper da naturligvis også med disse fredsbevægelser. Men de får ikke fred på jorden, før vi selv forlader det dræbende princip. Så længe vi bliver ved med, så længe vi kan lænde og slå dyrene ihjel, eller slå levende væsener ihjel, så længe vi selv betjener os af det dræbende princip, så kommer vi også selv til at opleve virkningerne af det dræbende princip. Og så længe kommer vi altså ikke ud af denne krigshærgede verden, så hvis vi vil ud af dette mørke, så går vejen altså gennem, at man holder op med at anvende det dræbende princip, og går over til at handle efter næstekærlighedsloven, eller handle næstekærlighed. Man kan jo forsikre sig i forsikringsselskaber, man kan lave ulykkesforsikringer osv., men den eneste virkelige forsikring, man kan få mod ulykker, det er, som sagt, ikke at være medvirkende til at slå andre levende væsener ihjel, eller til at slå dyr ihjel. Jeg har hørt Martinus engang i foredrag omtale Danmarks militær, og der sagde han sådan, det var sådan i forbifarten, at Danmark, ja, de var jo nødt til at være medlem af NATO for at forsvare sig, fordi Danmark var sådan et slagteriland. Og det vil altså sige, at når landet er sådan et slagteriland, så er der altså nødt til at have et vist forsvar for at beskytte sig. Men hvis man virkelig benytter de dræbende princip, så er det ikke noget forsvar, der er så stærkt, at det kan beskytte mod krig. Den eneste virkelige sande beskyttelse, man har mod krig, det er, at man ikke selv anvender det dræbende princip. Og når man selv har været udsat for ulykker tit nok, og følt det på sin egen krop, så får man så meget medfølelse med andre levende væsener, at man ikke kan nænde at slå dem ihjel. Og det er altså denne medfølelse, der efterhånden vokser frem. Og når man har denne medfølelse, når man virkelig af hjertet ikke kan nænde at slå andre dyr og mennesker ihjel, så beskytter ens aura en imod, at disse karma-buer slår ind med ulykker. Så den eneste virkelige garanti, man har der, det er altså ved at undlade at anvende det dræbende princip. Ja, det var så det skæbnemæssige aspekt af føden. Nå ja, jeg skulle måske også lige nævne, nu da vi var oppe på jordklodebasis, så er der jo meget stor sult og nød og elendighed på kloden i dag. Det så udnytter vi ulandene ved, at de dyrker kaffe og chokolade og te på deres marker, som vi så kan købe, i stedet for at de selv dyrkede mad på deres marker. Og hvis man studerer økologi og biologi, så kan man lære noget om fødekæder. Det er sådan, at i hver fødekæde, der går 90% af energien til forbrænding, til opretholdelse af livsfunktioner, og de 10% går til vækst. Hvis man tager en kornmark, hvor 100 mennesker vil kunne leve af at spise kornet, så kan der kun leve 10 mennesker af det samme stykke jord, hvis man først lod en gris spise kornet, og så bagefter spiste grisen. Så der kan man se, at der er et enormt stort spild ved at spise animalsk kost. 50% går til spilde. Og beregninger viser, at jordkloden ville sagtens kunne føde 30-40 milliarder mennesker, hvis alle spiste vegetarisk og ikke animalisk. Og så kunne man jo spørge sig selv, hvorfor spiser vi så kød, hvis det dels kunne være usundt, og hvis man dels er så ukærlig over for dyrene. Ja, det hænger jo helt enkelt sammen med, at det smager jo godt. Kød smager jo godt, og det har man vendt sig til at spise igennem mange liv. Hvis man skal prøve at gå tilbage i udviklingen og se, hvornår var det egentlig, at man første gang begyndte at spise kød. Ja, så er her det absolut tidligste sted i udviklingen, hvor man begynder at spise kød. Det her er en specielt kødædende plante, og der er en lille myre, der er ved at kigge ned i denne, jeg tror det er en kandebærer. Og om lidt så falder myren altså ned i denne, og den kan ikke komme op igen. Og så begynder den altså at blive fordøjet af planten. Normalt så spiser planter jo ved, at de får sollys, og så suger de vand og næringssalter op. Det er den måde, planten får sin energi eller sin mad på. Men her er det første sted i udviklingen, hvor planten den begynder at udskille nogle enzymer, som opløser myren, og så kan den senere optage de stoffer, som har været i myren. Så det er altså de første fordøjelsessekreter, der bliver udskilt. Og det her, det er simpelthen den første mave, som man kan se i udviklingen. Det er en primitiv fordøjelseskanal. Nu har vi selvfølgelig også visse perioder i gennem udviklingen dyr, i at være planteædere. Alle væsener kommer til at opleve perioder, hvor de er planteædere, hvor de er kødædere. Men det er altså en smag, som man virkelig har vendt sig til, og derfor er det jo også svært at vende sig af med det. Vand og mælk, det smager jo meget godt, men hvis man serverer det for en alkoholiker, så vil han jo straks sige, nej tak, sådan noget sprøj drikker jeg ikke. Og det er jo fordi, at alkoholikeren har vendt sig til øl og brændevin, og jeg kender jo også selv, at den første øl, den smagte sørger mig ikke godt, men hvis man er lige her, og bliver vist, så begynder de efterhånden at smage godt. Og lige den med en snaps, den smager jo også helt forfærdeligt første gang, men hvis man træner i hærdet, så begynder man at synes om smagen til sidst. Og det viser altså, at smagsevnen kan omformes. Og det gælder man godt med cigaret og cigarer. Der kan man jo også synes, det smager forfærdeligt i starten. Men vender man sig til, så begynder det efterhånden at smage godt. Det vil altså sige, at man kan omsmage, man kan omforme sin smagsevne. Men det er jo ingen tvivl om, at sådan noget som alkohol og tobak, det er sundhedsskadeligt. Og det kan man betegne som en last, fordi at det har ikke nogen naturlig, det er ikke nogen naturlige ting for menneskerne at ernære sig på den måde. Og der må man altså sætte noget ind på at komme af med sådan nogle laster. Det kommer man ikke gratis, og jeg har også selv prøvet at holde op med at ryge. Det er jo en svær kamp. Men det lyder måske lidt bare, men Martinus taler faktisk også om kødspisning som en last. Og det er altså set ud fra et kosmisk eller et okult synspunkt, da at vi nået så langt frem i udviklingen, at vi i virkeligheden er så langt frem i udviklingen, at kød det er ikke længere den naturlige kost for os. Men vi bliver ved med at spise det af gammel vane, og fordi vi synes om smag. Vi har vendt vores smag til at spise kød på samme måde, som man kan vende sin smag til at drikke alkohol. Så det var altså grunden til, at vi stadigvæk spiser kød. Selvom det ikke er en helt naturlig ernæring for os. Ja, kan vi godt, kan det gå sådan der? Et symbol af Martinus, det hedder livsenhedsprincippet. Og kort fortalt, så går det altså ud på, at alt liv eksisterer inden i liv, der eksisterer inden i liv, der eksisterer inden i liv. Vi kan jo konstatere, at vi selv kan leve. Men for at vi skal kunne leve, så må vi have et sted at leve. Og vi skal leve inden i en levende organisme. Hvis vi blev sat op på månen og skulle leve der, månen bliver en død verden. Der kan man jo ikke leve. Man kan ikke leve alene i en død verden. Man må leve i en levende verden. Og ifølge Martinus, der er jordkloden et levende væsen. Selv den ikke har arme og ben, derfor kan den udmærket godt være et levende væsen. Man kan jo ligesom sige, at vandets kredsløb, det kunne jo på en måde svare til vores blodkredsløb med vandets kredsløb i naturen. Og jordkloden har jo også en vis åndedræt. Planterne, de optager kuldioxid fra luften og udskiller ilt, og vi optager ilten og udskiller kuldioxiden. Så for at vi kan fungere som levende væsener, så må vi leve inden i en levende organisme, og det er jordkloden. Og for at vi overhovedet kan fungere som et levende væsen, så må vi igen selv være opbygget af levende væsener. Denne trekant symboliserer det levende væsen. Jeg, eller det er skaberen bag det levende væsen. Og den cirkulære figur her symboliserer de levende væsens skabeevne, en overfysisk struktur, og denne selv her udenom symboliserer det skabte, altså vores skabte legeme eller manifestationslegemer. Og hvis det her symboliserer et menneske, så vil enhver af disse figurer her symbolisere et organ som hjerten, som hjertet, leveren, nyrerne, lungen, lungerne osv. Og de er altså også levende væsener. Vores hjerte er, ifølge Martinus, også et levende væsen. Og et hjerte, det kan jo ikke fungere med mindre. Det igen er opbygget af celler. Så hvis dette skulle symbolisere hjerteorganet, så vil alle disse figurer her symbolisere cellerne. Men cellerne kunne ikke fungere som levende væsener, hvis det ikke, at de var opbygget af molekyler. Så vil disse endnu mindre cirkler her symbolisere molekylerne. Og på den måde kan man altså fortsætte uendelig langt ned i mikrokosmos. Vores fysiske standseevne, den hører jo op, når vi kommer ned omkring atomer og elementarpartikler, så kan vi ikke stande længere ned. Men dette livsenhedsprincip fortsætter meget langt ned. Og der vil altså være et vist harmoniforhold mellem det levende væsen og de mikroindivider, det knytter til sig. Når vi lever på jordkloden, hvor der stadigvæk kan være krige osv., så er det fordi, at jordkloden i sin udvikling er i dyreri, hvor vi også hører hjemme. Martinus taler om, at vi er jordklodens hjerneorgan. Og når jordkloden er på et sted i udviklingen, hvor man stadigvæk kan blive rasende og få raseriudbrud, det kan måske være svært at forestille sig, hvad jordkloden retter denne vrede eller raseri imod. Det behøver vi ikke komme ind på. Men når der er en verdenskrig her på kloden, så er det i virkeligheden et raseriudbrud fra jordklodens side. Men for at dette raseriudbrud skal kunne komme i stand, så er man også nødt til at have nogle mikroindivider, som kan lave en krig. Det vil sige, at så må der inkarnere nogle væsener fra jordkloden som os, der kan udføre en krig. Og vi er også en levende organisme, og vi knytter også mikroindivider til os. Og hvis vi lever sundt og naturligt, og tænker i overensstemmelse med livslovene, så knytter vi livskraftige og sunde mikroindivider til os. Men hvis man for eksempel begynder at fordærve sit legeme med alkohol eller narkotika, så begynder der gradvist at inkarnere nogle mere primitive eller simplere mikroindivider i vores organisme. Og jo mere vi drikker, jo mere grove og primitive og robuste bliver disse mikroindivider. Og det forklarer også lidt om, hvorfor det kan være så svært at komme af med sådan en last. Fordi hvis vi bestemmer os for at holde op med at ryge eller drikke, så er de gamle mikroindivider jo stadig tilbage. Og de vil jo også have deres sædvanlige nikotin og alkohol. De vil stadig have deres vante kost. Og derfor kan det være så svært at overvinde den første periode. Mikroindividerne, de inkarnerer hos os i en vis periode. De har nogle livscykler, der er meget kortere end vores. Så de kan altså godt forlade organismen, hvis de ikke er tilfreds med forholdene, så holder de altså flyttet af. Og det kan også være det samme, det gør sig gennem med kødspisning. Der har vi altså også mikroindivider, der har vendt sig til igennem lang tid, at de spiser kød. Og derfor kan det også være svært at vende sig af med det, fordi disse mikroindivider kræver deres rest. Men man kan altså ved at spise en sund og naturlig kost, også få en sund og naturlig smagsevne tilbage og få sundere og naturlige mikroindivider til at inkarnere hos sig igen. I den forbindelse vil jeg også gerne omtale talentkerneprincippet. Når vi nu inkarnerer, så ser vi, at nogle, altså når vi fødes, så ser vi, at nogle børn bliver født med store evner, andre med mindre evner. Nogle bliver født handicappede, og nogle bliver født raske og sunde. Nogle bliver født med musikalsk begavelse, andre bliver født med en anden kunstnerisk begavelse. Nogle bliver født med interesser for fodbold og så videre. Man bliver altså født med meget forskellige interesser. Og der kunne man jo i første omgang tro, at det var noget, man havde arvet fra forældrene. Men Martinus forklarer, at udviklingen den foregår gennem øvelse og træning og oplevelse. Hvis nu for eksempel, at vi gerne ville være gode til at spille, vi gerne ville være... Ja, vi kunne godt tænke os, at vi bliver god til at spille klaver. Og så kan vi jo begynde at øve, så man opdager, at det kan man altså sandelig ikke nå at blive lige så god, som vi er på oferne. Men I og med, at man begyndte at øve sig, så har man så fået et vist talent for at spille. Men det ikke er det stort og fuldkommen, så har man fået et vist talent. Når man så dør, så kan man altså medtage dette talent til det næste liv. Altså alle vores evner, talenter og anlæg, de bliver lagret, kan man sige, i en fin elektrisk struktur, som overlever det fysiske legemestød, så man kan tage det med til næste liv. Og Mozart, han er for eksempel, eller er et udmærket eksempel på et musikalsk geni, hvor har han lært det henne? Han overrasker og forbløffer i omgivelserne, ved jeg allerede i 4-årsalderen, at kunne spille og komponere ringen, der kunne forstå, hvor han havde disse evner fra. Men ser man det ud på kosmologien, så forstår man jo, at det er sådan evner og anlæg talenter, han selv har opøvet tidligere. Og der kan vi altså opøve forskellige talenter, som vi kan tage med os fra liv til liv. Og det fornemmeste talent, vi i virkeligheden har, det er talentet for at skabe vores egen organisme. Vi skaber i virkeligheden vores egen organisme. Hvis nu for eksempel, at man dyrker en speciel form for legemsøvelse, man bliver meget atletisk osv., ja, så får man altså opøvet nogle talenter for at have en atletisk krop. Det vil sige, at næste gang man bliver født, så bliver man altså født i en stærk og sund og atletisk krop. Hvis man har især arbejdet med sine hænder på en eller anden måde, fået meget følsomme nerve i fingrene og i hænderne, ja, så har man fået talentkerner for at skabe meget følsomme hænder. Og i samme grad, som man altså træner i at bruge visse legemsdele, ja, så får man talent for det, og så får man talent for at skabe sådanne ting. Så alle de talenter, vi har, det er i virkeligheden noget, vi selv har med os. Og her i den nye bog, Den Igennem Føde, der kommer Martinus ind på forskellige former for arvelige sygdomme. Det kan fx være en arvelig stofskiftesygdom. Det kan fx være anlæg til unaturlige fedme på grund af en eller anden arvelig defekt. Så siger man jo normalt, ja, den stakkels barn der er sådan og sådan, fordi at det har arvet fra sine forældre. Men forklarer Martinus, det har det i virkeligheden ikke. Hvis man på en eller anden måde spiser for unaturligt eller for usundt, så kan man simpelthen helt ødelægge den naturlige fordøjelse. Og hvis man i et liv har mere eller mindre ødelagt den naturlige fordøjelse ved enten at spise for meget eller forkert, så får man mere eller mindre talentet for at opbygge en helt funktionsdygtig fordøjelsessystem igen. Og mekanismen med, hvordan man inkarnerer, kan man forklare på den måde, at vi har altså visse åndelige talentkerner. Vi kan have talentkerner for at spille musik, men vi har altså også talentkerner for at opbygge en sund og levedygtig organisme. Og når man inkarnerer hos nogle forældre, så sker denne inkarnationsproces automatisk. Man har i generne, i arveanlæggene, der har man visse fysiske talentkerner, og så har man altså de tilsvarende psykiske talentkerner. Ligesåvel som en magnetisk nordpol tiltrækker en magnetisk sydpol, sådan vil de psykiske talentkerner tiltrække de fysiske talentkerner. Og på den måde går det altså til, at man inkarnerer hos de forældre, hvor man lige nærmest kan få de samme betingelser, der svarer til ens egen tidligere udvikling. Og så når man ser det i det perspektiv, så bliver det jo virkelig meget mere alvorligt med, hvordan vi ernærer os. Jeg drømmer jo altid om, når jeg skal inkarnere næste gang, jeg gerne vil være en sund og lille glade barn og levekraftigt osv. Men det skal jeg aldrig begynde at tænke på nu, fordi hvis jeg lever alt for usundt og ødelægger nogle af mine talenter for den naturlige brug af organismen, ja, så kan jeg jo ikke komme til at være så sund næste gang. Og hvis man går hen til yderligheder og bliver alkoholiker og er en hærdet alkoholiker igennem mange år, ja, allerede inden man dør, så kan man jo knap nok tænke fornuftigt. Man har svært ved overhovedet at bruge sine normale fem sanser på en rimelig måde. Og der ødelægger man altså nogle af sine talenter for normal brug af hjernen af de forskellige sanseorganer. Og det kan altså i hvert tilfælde give sig udslag i, at man i næste inkarnation bliver født som åndssvag. Man kan altså også mishandle sin hjerne ved forskellige narkotika. Man kan også se, at alkoholikere og narkomaner osv., de har jo mere eller mindre allerede ødelagt deres fysiske krop, inden de dør. Og når de så kommer igen, så kommer de altså i en tilsvarende ødelagt krop. Og meningen er jo ikke, at de skal straffes. Meningen er, at de skal lære. Men man skal altså lære, hvordan det er at leve i et ufuldkommen krop. En krop ikke fungerer, hvis man har ødelagt det. Jeg har snakket med en, der har passet. Det har passet åndssvage eller udviklingshemmede børn og voksne. Og vedkommende fortalte, at de var meget glade om morgenen, når de vågnede. Men så lige så snart, at de kom til at spille og opdagede, at de var i din krop, de var i, så blev de faktisk meget kede og deprimerede. Man kan godt sagtens forestille, at mens de sover, så er de jo på det åndelige plan, har de det meget godt. Men så når de vågner, så bliver de altså trukket tilbage fra det åndelige plan og ind på det fysiske plan. Og så bliver de altså konfronteret med, at de lever i en krop, som slet ikke fungerer. Og meningen er altså, at de derved kommer til at opleve, hvordan det er at leve i en krop, der ikke fungerer. Fordi de har jo selv ødelagt deres krop tidligere, og alle de mikroindivider, der var i den krop. Og så kommer man altså op til at opleve virkningerne af, at sådan en ødelagt krop. Og sådan er omsaget, at de kommer tilbage til normalitet igen i løbet af 1, 2 eller 3 inkarnationer. Og så er de fuldstændig beskyttet mod nogensinde at gå i gang med sådan en stofmisbrug. Så kan de overhovedet ikke nænde over for deres egen krop at indtage sådan usunde og skadelige stoffer. Så har de virkelig lært, at sådan skal man ikke behandle sin organisme. Men altså, vi er jo alle sammen nødt til at prøve at gøre fejltagelser, før vi lærer, at det er forkert. Det er der jo sikkert mange forældre, der har kender, når de har prøvet at opdrage børn og forklare. Jamen, jeg har selv oplevet det, og det skal du ikke gøre. Men det tænker børnene på, de skal jo gøre deres egne erfaringer. Og sådan er vi altså også i hele udviklingsforløb nødt til at gøre vores egne erfaringer. Man kan jo ikke ved tale og undervisning få en abe lavet om til et menneske. Aben, den må jo selv gøre sine erfaringer ud gennem hele udviklingen, før den kan blive til menneske. Og derfor er det altså meget vigtigt, hvad vi kommer i vores krop, eller hvad vi spiser. Fordi hvis vi spiser for stort og unaturligt, så kan vi jo altså ødelægge nogle af de normale funktioner. Dem kommer vi altså til at trækkes med i næste liv. Og jeg kender en, som også er meget svært ved at ryge, og så snakkede vi lidt med ham og snakkede noget om, at ryge, det hæmmer faktisk koncentrationsevnen, og det kunne han måske nogenlunde leve med. Men da han så kom til at tænke på, at næste inkarnation, så er han lige født i en fil, som en, der havde svært ved at koncentrere sig, fordi at man har ødelagt sin koncentrationsevne lidt i det her liv. Og ved at tænke på, at i næste liv vil han have mindre koncentrationsevne, så holdt han altså op med at ryge, fordi det synes han, det var altså for mig, der det gode, at det skulle hænge ved til næste liv. Det der symboliserer altså en livsenhed. Og en sådan livsenhed ser vi også på næste symbol. Deroppe til venstre ser vi en livsenhed, og det skal symbolisere et menneske. Og her ser vi udviklingsstigen, eller udviklingstrinene. Lige så vel som man i skolen, i biologitimerne, eller ligesom Darwin har forklaret, så gennemgår vi en udvikling fra primitive former til mere avancerede former. Forskellen på Martinus og det, man lærer i naturvidenskaben, det er, at i naturvidenskaben, der er det hele tiden helt nye individer, der bliver født ind på hver udviklingstrin. Det er nye væsener, der bliver født, hver gang de bliver født i et nyt væsen. Men ifølge Martinus, det er der aldrig født nye væsener. Det er væsener, der bliver genfødt. Det vil sige, at vi selv går op over denne udviklingstrin. Vi har alle sammen tidligere været primitive naturmennesker. Vi har været aber osv. Vi har selv gået op over alle udviklingstrinene. Det udviklingstrin her, det svarer til rovdyrenes udviklingstrin. Og det udviklingstrin her svarer til det jordiske menneskes udviklingstrin. Og dette udviklingstrin svarer til de fuldkomne menneskerige. Og det er altså en fremtidig udviklingstrin, det udviklingstrin, som vi er på vej hen imod. Jesus er ifølge Martinus et eksempel på et fuldkomment menneske. Han handlede fuldkommen og kærligt. Og sådan skal vi altså også blive en gang med tiden. Og det bliver vi med garanti, fordi vi får lov til at gøre alle de fejltagelser, vi overhovedet kan. Men vi får også lov til at opleve virkningen af alle de fejltagelser. Og netop ved at vi oplever virkningen af alle vores fejltagelser, så bliver vi også fuldkommen til sidst. Og symbolet hedder den ideelle fødes vibrationer. Dette her er en sådan livsenhed, som der findes i kød. Det kan altså være en celle i kød. Og Martinus arbejder med, i forbindelse med ernæring, to typer livsenheder. A-livsenheder og B-livsenheder. A-livsenheder, det er enheder, der skal dræbes og opløses i vores fordøjelsessystem, for at vi kan optage det. Det kan altså for eksempel svare til en celle, man spiser, så skal cellen slås ihjel, og den skal delvist opløses, for at vi kan optage dens indhold igennem tarmen. Og de stoffer, man så optager igennem tarmen, de stoffer, som kan optages direkte over tarmvæggen, det er B livsenheder. A livsenheder, det er enheder, som skal slås ihjel, og som forlader organismen med afføringen. Og B livsenheder er de enheder, der er indeholdt deri, som bliver, de bliver belivet ved at blive optaget i organismen. Det er altså de stoffer, som de molekyler, som nogle stoffer er opbygget af, de bliver simpelthen belivet, de får fornyet deres livsoplevelsesevne ved at blive optaget i organismen. Den mørke, den er livsenhed er mørk her, og så ser jeg, at den bliver gradvist lysere efterhånden, som det kommer op. Det, at den er mørk, skal symbolisere, at den indeholder mange af livsenheder. Og tager man for eksempel kød, så er det jo netop, der er mange levende celler, og de celler, det meningen med dem, det er jo, at det var et levende væsen, der skulle bruge dem til at få livsoplevelsen igennem. Og hvis de skal anvendes som mad, så bliver man nødt til at dræbe disse livsenheder. Og det kræver altså en vis kraft. Rovdyrene, de har altså den kraft og den robusthed, der skal til at nedbryde sådan noget kød. Men vi er kommet lidt så forfinet, så vi har ikke den samme kraft eller robusthed som dyrene til at nedbryde kødet. Til hvert fødeemne svarer der en vis vibrationstilstand. Det er jo altså ikke noget, man sådan kan se i levnedslidlaboratoriet, men for det okulte syn, for det kosmiske syn, der viser det sig altså til hver stof, der svarer en vis vibrationstilstand. Og denne zigzagge linje, den svarer altså til kødets vibrationstilstand. Heroppe har vi en livsenhed, og det er en vegetabilisk livsenhed. Det er sådan en livsenhed, som vi træffer i bladeprodukter, rødprodukter og kerneprodukter. Der ser vi altså, at der er færre A-livsenheder, men flere B-livsenheder. Hvis man tager røde produkter, så er det jo efterhånden kaldt kartofler og gulerødder. Så er det jo mange celler, der er celler for oplagsnæring. Det er jo ikke så meget vitale celler. Det er jo mere oplagsnæring, som jo fra naturens hånd er bestemt til at skulle optage som næring. Og heroppe ser vi en livsenhed, der svarer til frugt eller frugtkød. Og den er altså meget lyst. Og det skal symbolisere et stort indhold af B-livsenheder og et lavt indhold af A-livsenheder. Man behøver ikke at dræbe ret mange celler, slå ret mange celler ihjel for at spise frugtkød. Der er kun nogle ganske få levende og vitale celler under frugtkød, som virkelig har skade. Og nogle af dem går endda, nu skal den afføringen ud igen. Men der er så meget opladsnæring, og det bliver mere eller mindre direkte optaget over tarmvævet. Her ser man så en stiplet linje, og her ser man en zigzag linje, der er lidt stiplet. Og den symboliserer den vibrationstilstand, der svarer til jordmenneskets nuværende udviklingstilstand. De her stiplede figurer, der udgår fra denne livsenhed, symboliserer altså, at menneskets føde spænder over det over området fra frugtkød og ned til dyrs. Der klart viser, at frugt og grøntsager beskytter imod kræft. Og i min udlægning, så er altså frugt og grøntsager ikke kræftfremkaldende. Men det er kød derimod, fordi hvis organismen gennem meget lang tid skal overvinde det der grovere vibrationsniveau, så bliver den selv svækket til sidst. Og til sidst, så kommer der altså det der ernæringsprodukts vibrationstilstand til at dominere over vores. Og det er jo faktisk det, der sker, når man får kræft, så mister man selv kontrollen over cellerne, og så vokser de, ligesom de har lyst til. Nu kunne man jo så tro, at man så konstant skulle gå rundt og være syg, når man spiste kød, og man kunne også tro, at ulykkerne konstant skulle vælte ned over en, på grund af de skæbnemæssige aspekter ved kødspisningen. Men skæbne bliver altså udløst i perioder. Vi har jo også god skæbne til gode, og vi oplever lange perioder i vores liv, hvor vi oplever en lys og lykkelig skæbne, men det kan altså også godt komme perioder, hvor man oplever meget sygdom og lidelse, og det skyldes altså, at karmaen bliver udløst i sådanne koncentrerede perioder. I forbindelse med blad- og rodprodukter, der anbefaler Martinus kogning af maden, fordi der findes jo altså celler i disse produkter, som skal slås ihjel, for at indholdet kan optages. Og ved at koge disse ting, så fritager man faktisk organismen fra det grove arbejde, det er at slå disse celler ihjel. Jeg ved godt, at der er nogle ganske få vitaminer, der tager skade ved kogningen. Det er blandt andet C-vitaminerne. Men spiser man virkelig vegetar, så er der ikke nogen risiko for, at man får for lidt af C-vitaminen. Og det overrasker måske nogle, som er rockerspisere, som synes, at det er meget sundt og godt. Men ifølge Martino, så kræver det altså lidt større kraft af organismen for at nedbryde rockost, fordi at vi selv kan slå cellerne ihjel. Men det kan jo være et udmærket overgangstrin fra kødspisning til vegetarismen. Blandt de animalske produkter, der er der mælk, som ikke, det består jo ikke af A-livsenheder. Der er jo ikke nogen celler i mælken, der skal dræbes. Mælken består faktisk udelukkende af B-livsenheder. Man ser også, at modermælken er så tilpas afpasset til babyen, at næsten alt mælken bliver optaget. Små baby har faktisk ingen afføring. Det er fordi mælkens indhold er sådan afpasset, at babyen kan optage det hele. Altså alle stoffer, som direkte kan optages over tarmen, det er altså B-livsenheder. Men det bliver altså belivet af, at de optager organismen. Stejninger anbefaler Martinus heller ikke, fordi disse brændte partikler, altså dette, denne skorpe, det jo ellers smager så godt, den består jo altså af brændte ting. Og det er den almindelige naturvidenskab, vil også helt på linje med, at når man har noget mad eller organisk stof, det bliver opvarmet til nogle 100 grader over 100 grader, så begynder det så småt at forpulle og forbrænde, og derved bliver der dannet mange usunde og kræftfremkaldende stoffer. Altså sådan at sodpartikler har ikke noget naturligt tilhørt forhold i vores organisme, de irriterer snarere. Så man skulle altså frem for at koge, så skulle man hellere, nej, frem for at stege, så skulle man hellere koge. Og i fremtidens køkken, der bliver der altså ikke så meget stegen og brasen og så videre. I virkeligheden, så bliver kosten meget enkel. Det sidste bliver næsten bare sådan et grov køkken, fordi det bliver jo, frugt, de skal jo ikke, det skal ikke tilberedes ret meget. Og jo heller ikke grøntsager. Jeg føler mig overbevist om, at jeg har gemt noget. Det kan vi jo selvfølgelig også vende tilbage til ved større stemme. Jeg har altså lige næsten gentagelse. Der er et billede igen af kirsebær. Og det er altså ifølge Martinus den ideelle føde. Men hvis vi i dag går til kun at spise frugt, så tror jeg næsten, at jeg garanterer, at det er så lidt syge. Fordi altså vores fordøjelsessystem er i dag ikke indrettet til kun at spise frugt. Men ved efterhånden at tage frugt ind i vores ernæring og altså efterhånden som livet går og spiser mere og mere frugt, så bliver vores fordøjelsessystem altså omdannet sådan så, at frugt passer bedre ind i vores ernæring. Vores tarmsystem og fordøjelsessystem, det forandrer sig ganske langsomt, som vi skrider frem i udviklingen. Og det udvikler sig altså også alt efter, hvilken mad vi spiser. Martinus forklarer også, at fremtiden, der vil vi også kommer til at se helt nye former for frugt, som vi aldrig har set før. Og jeg tror også til, at mange af disse planteafgrøder og genmanipulation osv. er med til at skabe frugttyper, som har langt større og bedre proteinindhold end de nuværende frugter. Så jeg synes også, at der er noget, der tyder på, at man virkelig kan få sundere og mere velnærende frugter engang ud i fremtiden. Og det synes jeg også virkelig, det er da virkelig meget tiltalende at tænke sig, at man engang ud i fremtiden kan komme til at leve af frugt. Ja, så vil jeg sige tak for den her omgang, og så vil jeg tilbage til det, jeg har glemt i spørgetimen. Ja, jeg vil gerne høre, om der er nogen, der har spørgsmål, og der er altså heller ikke noget, det her dumme spørgsmål.
Det er først, man kan se bort fra det der med, at vegetarer er bedre mennesker end andre.
Ja, jeg vil selvfølgelig gerne starte med at sige, at for hvilket giver indtryk af, at man kan spise der inde i himlen, det kan man selvfølgelig ikke. Men med hensyn til, når man spiser kød, så er man jo medvirkende til, at dyrene bliver slagtet og bliver slået ihjel.
Hvad
er så planterne? De er også det samme. Som jeg sagde i foredraget, så er vi uheldige at stille, tit stille sådan, at vi har ikke en god og en dårlig mulighed at vælge mellem, men to dårlige, to onde. Men når man har to onde, så gør man altid prøve at vælge det mindste onde. Og det mindste onde, det er altså planter. Fordi planter oplever ikke det samme ubehag ved at blive, det at blive anvendt som føde, ved at blive trukket op og rykket i stykker. Og det hænger sammen med, at planterne har ikke noget nervesystem, men dyrene har et nervesystem, der næsten er lige så veludviklet som os. Og det vil altså sige, at dyrene har en meget realistisk oplevelse af smerte. Og de er altså meget bange for, at blive slagtet. I dag er der jo mange mennesker, der ikke selv ville kunne slagte dyrene. Der er jo mange, hvis de så en kalv for eksempel med de store og flotte øjne osv., så var der nok mange mennesker, der ikke selv ville kunne slagte sådan en sød kalv for at få kødet. Og det er jo da, altså det er jo glimrende, at man ikke selv kan nænde at slå dyrene ihjel. Men man må jo, det er jo helt logisk, at når man så køber de produkter, så betaler man jo andre for at slagte det, og når man spiser kød, så er man jo simpelthen medvirkende til, at dyrene bliver slået ihjel, eller at de bliver dræbt. Og man ser også nogle gange sådan nogle statistikker opgørelser over, at gennemsnit danskerne spiser en kvart ko og to grise og 17 kyllinger osv. om året. Og det vil jo sige, at der er man simpelthen direkte årsag til, at disse dyr er blevet dræbt. Og når man er årsag til, at de bliver dræbt, så får man altså også en karma for det. Og det var, som jeg var inde på, at i princippet så bliver det altså det samme, og bliver man ikke dræbt, så bliver det måske alligevel sådan, at indgribe i ens krop med metalgenstande og lignende ved forskellige ulykker. Med hensyn til det andet der, det er første gang, jeg har hørt det spørgsmål, men der er en ting, som jeg skal lige vil nævne i den forbindelse. Og det er, Martinus, når han taler om udfoldelse af det dræbende princip og stridigheder osv., at vi har i alt 6 grundenergier, og 2 af de energier, vi arbejder med, det er eksplosionsenergien, tyngdenergien, som ligger bag det dræbende princip, som ligger bag stridigheder og skænderier, og så er der følelsesenergien, som har den modsatte effekt, som virker sammentrækkende på sådanne eksplosioner, som kontrollerer eksplosioner, som kontrollerer sådanne udfoldelser. Og Martinus skriver i livets bog, at hvis der er et menneske, altså de modvirker hinanden, tyngdenergi og følelsesenergi, og det ene, det er i virkeligheden verdensandets varme, eksplosionsenergien, og følelsesenergien, det er i virkeligheden verdensandets skulde. Og hvis man har et menneske, som er utrolig rasende eller vred, så kan man faktisk bringe det ned på jorden ved afkøling. Og altså, det anbefaler jeg så om, at man kan bare prøve at stille hænderne i koldt vand, så vil man opdage, at temperamentet det dæmpes. Og jeg har selv engang været med det, hvor der var en dreng, der var fuldstændig hysteret, altså rasende. Jeg har aldrig set noget lignende, han var rasende i 3 kvarter i træk, og fuldstændig umuligt at få ned. Så trak han altså ud under den kolde bruser. Og så faldt han altså helt ned. Og Martinus siger altså, at kulde, det repræsenterer følelsesenergi, som altså kan dæmpe sådan en raseriudbrud. Og så er der en privat teori, at grønlænderne, de er mere beherskede simpelthen, fordi at der er så meget kulde deroppe. Og i Afrika, der er simpelthen så meget varme, så derfor er tyngdenergi mere frit ud. Det er for alene gør det ikke. Altså, det er jo ikke nogen påbud, man ikke må, at man skal og så videre. Det er jo op til en selv, hvordan man vil gøre det. Ja, det kan man jo ikke sige. Det må man jo selv afgøre på en eller anden måde.
Jo, men man kan egentlig starte med at skære lidt ned.
Ja, det var da en udmærket ting.
I stedet for at spise den kandidat, så kan man ikke spise.
Det var også en
lidt
tungt.
Det var ikke
en. Altså, det må jo nok være, altså, udviklingen foregår jo ikke i spring. Al udvikling, det foregår jo i kontinueret. Og jeg tror sådan set heller ikke, Martinus vil anbefale, at man lægger sine kostvaner pludseligt om, fuldstændig pludseligt. Vi har jo også med jo ind på visse mikroindivider i vores organisme, som er vant til at få en vis kosttype. Og de vil jo sådan set næsten blive helt chokeret og få en helt anden livsoplevelse, hvis man pludselig skifter kost. Det er så også det, der giver udtryk i, at du siger, så vil ens mave have noget andet. Så altså, det vil jo nok være naturligt at lægge kostbanerne op gradvist, sådan at der foregår en jævn udvikling, så der ikke sker sådan en pludselig revolution i kroppen, hvad det jo vil være, hvis man pludselig lader kostbanerne op.
Er der noget i, eller noget om, at det så skulle være bedre at nøjes at spise fisk, end at frem for at spise okse og fisk? Ja, det er bare sådan en påstand, man har gjort noget.
Martinus har udtaget sig om det, altså. Han nævner alt kød i fællesskab og siger, at der dræber man sig ved dyr, når man spiser det. Men har der selv hørt, at nogle vegetarer har sagt, at det var udmærket overgangs? At trænet var langt trives med at spise fisk og fjerkræ, som et eller andet overgangsstadie. Det har jeg hørt, men Martinus har ikke sådan. Ja.